Hvordan er det å flytte til Sunnhordland?
Jo, altså, vi bodde på Os tidligere, så for oss var det viktig med fjell og sjø og natur. Så og da jeg begynte å jobbe på Halsnøy, og det var på en måte naturlig å komme til Stord, og det er en veldig flott plass, da. Ikke bare natur, men også sentrum, Leirvik, da du har alt du trenger, og det er derfor vi har alt vi trenger, på en måte, ja.
Absolutt. Da lytter du til Sunnhordland-podden, en podcast der du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sunnhordland, og podcasten den er produsert av Kjetil Fyllingen. Vil du så følge med podden, da kan du finne oss på Instagram og på Facebook, bare søk opp Sunnhordland-podden, så holder vi kontakten der. Og jeg setter stor pris på tilbakemeldinger og tips, så send meg gjerne en melding. Podcasten kommer stort sett ut hver torsdag morgen, så jeg håper da at du vil abonnere og følge med på episoderne som kommer fremover. Nok om da, her er dagens episode. I sommer så hadde jeg og familien tenkt oss noen veker til Malaga. Da gikk jo ikke helt som planlagt, men når ikke vi kan komme til Malaga, så er det jo kjekt at en som fra Malaga kan komme her i studio. Så velkommen til Sunnhordland-podden, Alejandro.
Hallo, hei.
Du må ta hele navnet ditt, for jeg vågte ikke meg på mer enn fornavnet.
Alejandro, gå med for Villanueva.
Ok, jeg prøver ikke en gang til. Men ok, en gang til.
Alejandro, gå med for Villanueva.
Ok, velkommen til podden.
Tusen takk.
Det er stas, vet du, at det er folk som kommer til Norge fra Spania. Jeg jo liksom vant til at det nordmenn som flytter til Spania for liksom å nyte sol og varme, men her har altså du tatt turen til oss. Det jo veldig bra.
Ja, jeg synes at kanskje varme litt overvurdert, så det kanskje noen som blir litt lei av varme og har lyst på kulen, så da kommer vi hit.
Til Vestlandet.
Det ja, til Vestlandet og regn, ja.
Ja. Du må fortelle oss litt, grann, i dag skal dere få høre masse forskjellig, for Alejandro, han en kar med fantastisk rulleblad, rett og slett. Så du skal få vite om alt fra kaffe til fartøyen Valen, og så videre. Men først må jo folk få lov til å bli litt bedre kjent med deg. Hvordan var det å vokse opp i Malaga?
Jo, altså, jeg kommer fra en liten bygd midt i Malaga. Bygd med 2500 byggere. Bygd og heter Almohia. Og så jeg kommer fra fjellet. Og det var veldig flott å vokse opp i en trygg, vakker bygd, nær fjell og sjø, og der folk er glad i å gå ut og nyte mat og selskap. Så vokste jeg opp med musikk siden jeg var liten, så det var veldig kjekt. Veldig gode minner.
Du hadde spilt trombone, stemmer ikke, eller?
Ja, altså der i Spanien generelt, men i Sør-Spanien er det prosesjonene i påsketid, og de er kjempeviktige, og de krever masse musikk. Så jeg begynte å spille i korps da jeg var 80 år gammel. Jeg begynte med trombone, og det var på en måte begynnelsen av karrieren min.
Ja. Ja. Hvor lenge holdt du på med trombone da?
Altså, jeg spiller fortsatt litt grann. Altså, jeg spilte i det siste med Husnes musikkorps, så men jeg studerte i musikkonservatoriet et par år, og etter hvert begynte jeg å reise, og det var ikke så aktuelt å ta med seg trombone, så da tok jeg med meg gitar.
Ja, så du spiller gitar også?
Ja, lite grann, ja. For å synge og sånt, det er litt enklere, ja.
Ja. Du skulle nesten tatt med gitaren og tatt noen, da er det mest spanske sanger, eller?
Nei, det er litt mer som kanskje engelsk fingerpicking folk-musikk.
Ja.
Men jeg har ikke øvd så mye det siste, så det er bra at du ikke tok gitaren med.
Jeg kunne sikkert klart å funne en i huset her, men jeg får ta det. Men du har altså klart å rote deg til Norge, til Vestlandet, og du bor nå på Stord, og jobber som, da må du si?
Jeg jobber som folkehøgskolelærer, ja, i musikkproduksjon ved Sunnhordland Folkehøgskole, så naboøy.
Ja, så da skal vi få høre litt mer om hvordan er det på den folkehøgskolen der. Men hvordan vil du si at forskjellen på kulturen i Spania og Norge?
Når det gjelder.
Nei, ja, da. Hva er det du har lagt mest merke til at det er forskjell?
Jeg tror at som innvandrere som kommer fra Middelhavet, det du oppdager først og fremst er avstand mellom folk. Og den tid og det trengs har kanskje for å kunne komme inn i vennskap eller... Så kanskje hos oss er det litt, vi er litt mer vant til å treffe nye folk hele tiden og åpne oss litt mer fra starten. i begynnelsen verkar lite skummelt, men här i Norge, men efter kvart förstår du att det är lite det detsamma, men det tar lite längre tid.
Folk, så, ja, folk tränger lite tid att värma upp på något sätt.
Jo, det tror jag, men sånt som jag sa sist, alltså ju längre jag har i Norge, ju färre skillnad det vart mellan de två kulturerna, ja.
Är det andra ting du har liksom märkt dig med? Alltså matkulturen måste ju vara lite skillnad.
Jo, matkultur, alltså då jag kom och smakade på brunost och det var så massa smör överallt och så massa flöte och det var lite för mycket för mig. Men nu kan jag säga till dig att jag älskar brunost och oj, att jag glädjer mig till god kyllingsbolle med en del smör upp i. Och så det, jag tror att det är bara att vänja sig till. Ja.
Ja. Men vad var det som gjorde då att du havnade här? För du var en tur inom England.
Jo, jeg vart ferdig med bachelorgraden min, og så reiste jeg til Storbritannia, bodde der i 9 måneder, og så kom jeg tilbake til Spania, og ville bare sjekke hva som skjedde her oppe. Rett og slett, altså, ikke noe annet. Jeg kjente ingen.
Hva visste du om Norge da, før du kom?
Altså, jeg visste at folk var litt høyere enn oss. Jeg visste at folk var litt blondere enn oss, kanskje, de fleste av oss. Och jag visste att det var kallt och något om lax och vikingar och inte så mycket mer. Så då jag reste till Bergen hade jag faktiskt inte hört om Bergen för. Så det var bara att söka lite på nätet.
Kanske var det därför du landade i Bergen på något sätt?
Alltså det var för att ville bo i en by som var stor nog för att ha lite kulturliv. Så jag såg att det var en del kor, alltså det var filharmonisk orkester, jag såg att det var universitet, museet. Så då tänkte jag, okej, detta verkar som en plats för mig. Och storleken var väldigt passelig och alltså det var inte lika stor som Stockholm eller Köpenhamn så det var fint. Mm. Ja, det var det.
Vad var det du hade tagit en bachelorgrad i?
Musikvetenskap. Jag studerade i Madrid. Så då tog jag bachelor i musikvetenskap och för det tog jag 2 år studie i kunsthistoria i Malaga.
Ja. Ja. Men när du då landade i Bergen, vad började du att jobba med då?
Efter 3 veckor, jag kom i 2014 i oktober, och efter 3 veckor började jag jobba som gatambassadör för UNICEF. Så för de som inte vet vad gatambassadör är, det är de människor som samlar folk som stöttar ja, alltså UNICEF i detta tillfälle, ja.
Ja, så du gick runt på gatan och värvade folk.
Akkurat.
Ja. Hur var det?
Det var käckt i begynnelsen, väldigt hyggelig kollegor. Efter kvart uppdagade jag att byen var inte så stor. Och att du såg samma människa hela tiden. Så det sista jag ville själv sagt var att plaga på folk. Så efter kvart, heldigvis, fick jag jobba som barista som var det jag hade gjort tidigare i Storbritannien. Så detta skedde kanske 4-5 månader efter jag hade kommit. Så ja.
Ja. För dig som inte vet, vad är en barista?
En barista är en person som är specialiserad i kaffe. Det vill säga du förstå om bränningsprocess och de olika bönnetyper, upphav. Och så ska du vara flink till att kunna laga kaffe espressobaserat med mjölk. Och det betyder också att laga fint latteart. Latteart är att laga lite som de fina blomster och hjärta som många har sett på de cappuccinorna, för exempel. Men också att laga fin, alltså laga gode handbrygg kaffe och bruka olika bryggningsmetoder, sånt som Aeropress eller V60.
Ja. Ja. Vad är favoritkaffen då?
Det är lite vanskeligt att säga. Det är lite vanskeligt. Kan lika lite mörkare sydamerikansk om morgon och kan nyta lite lysare kenyansk på kväll. Jag plejer att lika Etiopia väldigt gott och jag plejer att lika Bartöket kaffe väldigt gott. Men det är väldigt vanskeligt.
Ja. Men du lager fortsatt en del kaffe?
Det gör jag. Jag lager heima. Jag kvänner det själv och lager inte med filter eller med handbrygg heima. Och så är jag heldig som har barista som valfag på skolan. Så jag får lära eleverna mina om att lager skicklig kaffe.
Ja. Det är ju dumt.
Nej, det är inte dumt i hela fall. Jag syns det är väldigt käckt att kunna, alltså, kunna få betalt för att dricka kaffe och lära andra goda som gör det. Och det är lager god kaffe. Det är lyxus, ja.
Ja, faktiskt. Ja. Det var på det lille kaffekompaniet i Bergen du jobbet längst.
Jo, eller, det var det enda platsen jag jobbade, ja.
Det är ju en ganska berömd plats, ikke det?
Jo, det är det. Där jag begynte som stamkunde.
Det var første kaffebaren jeg besøkte da jeg kom til Bergen. Og jo, etter hvert ble jeg kjent med sjefene og de som eierne, og jeg begynte å jobbe der, og jeg var veldig heldig. Det en fantastisk plass. Ikke bare en fantastisk kaffebar, altså med vanvittig gode kaker og veldig, veldig god kaffe, men også de folk som eier det, og de folk som jobber der. Så det jo en familie, og du føler det som en del av en familie, så det kjempeflott. Anbefales.
Ja, dagens tips, altså, hvis ikke du har vært innom der og drukket litt kaffe, så... Ja.
Eldste kaffebaren i byen.
Men ikke så veldig stor.
Nej, det gjør plass til...
Hvor mange er det plass til
det? 3-4 bord? Ja. Jeg vet ikke.
Nå i koronatiden, så er det liksom ett bord.
Nå i koronatiden er det litt vanskelig, ja, det svaret, og været hjelper ikke hele tiden, men på 17. mai, i gode gamle dager, da det ikke var korona, da var det masse folk. Ja. Så du kan presse det sånn som sardinebokser, så det går fint.
Så har du rett og slett klart å bli en ihuger nynorsk bruker.
Jo, det stemmer.
Hvordan i all verden skjedde det da?
Da jeg kom, altså jeg har alltid vært veldig glad i språk, og selvsagt da jeg kom til Norge, det første jeg visste, og jeg tenkte, og jeg gleder meg til, var å lære meg språket. Jeg sier at folk liker å gå på treningssenter, jeg gjør ikke det, jeg liker å lære meg språk. Og bokmål verker litt for, hvordan jeg sier det, litt for nøytral, eller litt for, vet ikke, kjedelig. Kan jeg si til og med. Jeg i nynorsk kommune, så jeg får lov til å si det. Men så jeg ble veldig begeistret av nynorsk litteratur, nynorsk poesi, så ble jeg kjent med folk som kom kanskje fra Sunnmøre, eller etter hvert fra Sunnhordland, og hørte de ulike dialektene, og så begynte jeg å lese Olav Hauge, og Tarje Vesås, og Tor Jonsson, og de, ja, som har, de nynorskbrukere, og dikter, og ja, forfattere. Ja. Så det var de for. Og så kjæresten min, unnskyld, og så selvsagt, det var kjæresten min som er fra stort, sant? Så da fikk jeg høre det daglig, og på en måte bevisst og villig, og på en måte ubevisst begynte jeg å få de oendingene i hodkjøen og som dere gjør her.
Ja. Og nå har du rett og slett flyttet til Stord. Hva tid var dere landet her?
Det var faktisk 24. oktober 2020, altså.
Ja. Hvordan er det å flytte til Sunnhordland?
Jo, altså, vi bodde på Os tidligere, som for oss var det viktig med fjell og sjø og natur. Så og da jeg begynte å jobbe på Halsnøy, og det var på en måte naturlig å komme til Stord, og det er en veldig flott plass, da. Ikke bare natur, men også sentrum, Leirvik, da du har alt du trenger, og det er derfor vi har alt vi trenger, på en måte, ja.
Absolutt. Hvordan var det du fikk jobb som folkehøyskolelærer da, på Sunnhordland Folkehøyskole?
Jo, altså, jeg jobbet som barista, som sagt. Tok en liten pause, jobbet i museumsbransjen, men etter hvert begynte å ta en master i musikkforskning, og når du var ferdig med han, da hadde jeg lyst til å skaffe meg en annen jobb, da jeg kunne bruke kunnskapene mine som musiker. Da kom det en stilling, som det var en mellombelstilling, som musikkproduksjonslærer ved Sunnhordland Folkehøgskole, og så hadde jeg studert litt om musikkproduksjon tidligere, om lyd og om hvordan musikk funker, digitalt også. Så da tenkte jeg at dette virket veldig gøy. Jeg hadde ikke så mye kunnskap om folkehøgskole, hva det var, for det er en ganske sånn nordisk konsept. Så det var faktisk utrolig spennende å sette seg i det, og ikke bare faglig, men også pedagogisk. Så det var bare en mellombels mulighet som etter hvert ble faststillingen min, 100%. Så det er fantastisk.
Ja. Ja, det er jo genialt. Men for deg som ikke kjenner til Sunnhordland Folkehøyskole, og der er jo for så vidt en av de som jeg har ikke så veldig peiling på han, så må du forklare litt om hvordan er den folkehøyskolen bygd opp?
Altså, Sunnhordland Folkehøgskole er jo blant de eldste her på Vestlandet, vil jeg tro. Det er ikke så langt vekk fra Halsnøy Kloster, bare på andre siden. Og det er en relativt stor skole. Vi har jo litt over 100 elever som kommer fra hele landet, litt fra utlandet også. Og vi har 6 linjer. Alle kreative linjer. Vi har musikk og musikkproduksjon. Vi har kunst. Vi har skorespiller for scene og skjerm. Og så har vi to linjer som samarbeider veldig tett sammen, som spildesign, som jobber med å programmere game, altså spill, dataspill. Og så har vi game art, som blant annet jobber med å lage det visuelle kunsten for de spillene.
Hva vil du si er det beste da med å jobbe på en folkehøyskole?
Det beste er å ikke ha et manus.
Du er litt, du lager din egen hverdag?
Jeg lager min egen hverdag, ja. Og jeg får lov til å si, ok, hva valgfag skal jeg ha? Jeg skal ha barista-valgfag. Får lov til å kjøpe utstyr? Du får lov til å kjøpe utstyr. Og jeg vil jobbe med filmmusikk. Flott, dere kan jobbe med filmmusikk. Og, så jeg, det å kunne si i sommertid, ok, planen min for året skal være først starte med elektronisk musikk, dansmusikk, da skal vi gå til filmmusikk, da skal vi gå til ambient, da skal vi gå til gamemusikk. Så, så det er jo, den friheten er fantastisk, ja.
Mm. Men hvordan er det å jobbe med ungdommer som kommer til folkehøyskole? Er det...
Det er, det kan være vanskelig, fordi, altså fordi da du har mange mennesker, er det rom for mye, sant? Og de kommer fra ulike plasser, med ulike bakgrunn, men det er akkurat i de plassene der det magiske skjer, og da livet skjer, sant? Det er jo som et slags ekosystem, et samfunn, og det er bygd slik, det er en stor familie, og det er jo tøffere dager for meg, for andre lærere, for elever, og det er veldig mange flotte dager, og da er vi alle sammen for å støtte hverandre, både sosialt, og faget hjelper veldig mye, og vi er ganske fokusert på fag, vi er veldig fokusert på det sosiale, men å kunne gjøre det gjennom et fag, kreativitet, og vekke det i hver individ på skolen, hver elev, så det er målet vårt.
Ser dere at eleverne på en måte blomstrer når de kommer inn i systemet?
Jo, det gjør de. Jeg synes at de gjør det på ulike måter. Noen gjør det, noen kanskje blir kjent med folk som de aldri hadde trodd de skulle bli kjent med. Noen som kanskje var litt mer innadvente, treffer folk som er sånn som de og har samme interesser, og plutselig skaffer de seg en gjeng og gjør masse kult sammen. Og for eksempel hvis vi snakker om spill, sant, noe som for mange verker det som litt... jeg vet ikke, det er litt sånn innadvendt som skjer på soverommet, sant? Men det stemmer ikke helt. Da ser du at disse mennesker spiller sammen, ser på filmen sammen og programmerer sammen. Så det er fantastisk. Sammen med musikkproduksjon, noe som du kan gjøre kanskje bak en data, men plutselig må du samarbeide med skorespillere og med programmører, og så det er helt fantastisk. Ja.
Mm. Hvordan har det vært nå i, altså vi er jo inne i et ganske spesielt år, sant, med korona og full pakke. Hvordan funker det da når du har 100 ungdommer pluss personale på en ganske sånn tett pakket område?
Da funker det slik at alle må være ekstremt forsiktige, og alle må forstå at alt de gjør har konsekvenser. Det vil si at hvis vi har hausferie, og vi plutselig har lyst til å treffe veldig mange folk og gå på fest. Det kan bety at jeg kommer tilbake på skolen og kan smitte noen. Så vi har opplevd faktisk veldig positivt at elevene har tatt det veldig på alvor, at når vi startet året og etter pausferien for eksempel, da måtte vi ha 10 dager karantene der folk forholder seg til bygruppa sine, elevene som de delte bygruppa med og linje med, og de var veldig flinke. Og så når de kom tilbake fra hausferiene, at de som følte seg litt syke, meldte det før og kom ikke til de var friske, eller til de var testet og var negativt. Sant? Så, og sammen med personalet, har du litt vondt i halsen en dag, da tester du deg, og så jobber du ikke til du får. Og dette har gjort at vi ikke har, altså vi har kunnet kjørt et vanlig år på en måte, med alle friske og alt funker veldig fint.
Nå holder du jo på å starte opp med Stord Folkehøyskole. Mm. Er du redd for konkurranse?
Nei, jeg er ikke det. Nei, det, jeg tror at de har andre linjer som kanskje vi ikke har, og vi har sett at det er jo behov for folkehøyskole, så det er mange elever, så mange ungdommer som har lyst å gå på folkehøyskole. Så jeg tror at, og håper at det blir veldig fint med Stord Folkehøyskole.
Så må jeg prate litt om denne her masteroppgaven som du har skrevet. For du har altså tatt en master om fartegnvalen. Og jeg var inne og leste litt, og altså, du har altså skrevet om betydningen og musikk-ordforhold i fartegnsvalen, altså et visst årtall, og en semiotisk analyse av ordet til ensomheten.
Ja.
Stemmer det? Har jeg forstått det sånn noenlunde rett?
Ja, det kjempebra forklart.
Ja. Ja. Men jeg tror du må forklare litt mer hva ligger i dette her, på en måte. Da, hvis vi begynner med, hvem var egentlig fartegnvalen?
Altså, fartegnvalen var en komponist av den, de første 50 årene av 1900-tallet her i Norge, fra 19 til 1950, mer eller mindre. Han kom fra Stavanger, men han var son til missionär. Så han bodde i Madagaskar också. Han var lite speciell man. Han var intresserad i ting som kanske andra inte var det. Han var väl intresserad i religion. Han var ganska religiös man. Han var väl intresserad i språk. Han var väldigt intresserad i modernism på en eller annan måte, i och kunna komponera på en måte som inte var så ordinär där och då, inte så vanlig där och då. Ja.
Ja, jag läste att han var känd för atonalt tonespråk.
Det stämmer det.
Kan du förklara vad det är för något?
Jo, alltså tonalitet, det som kallas för tonalitet, för att förklara det enkelt är 95-98% musik med lytte till dagligen är tonal. Det vill säga att du har en skala där tonerna har en roll. Så det är en hierarki på en måte. Så inte alla toner är lika viktiga och du måste veta vilka toner som är viktigare för att kunna komma vidare på en måte, uttrycka genom musik. Förmedla genom musik, ja. Atonal musik är där tonerna inte spelar en speciell roll. Där alla 12 tonerna på en måte är lika viktiga. Så du kan bruka det fritt som du vill. Så det är ganska demokratiskt. Och det kom faktiskt efter första världskrig och den demokratin som begynte att komma i kunst och språk och musik och självsagt. Så det var det.
Går det an att säga att det alltså att det hörs lite rart ut?
Jo, men jag kan säga det sån
jag brukar lekmans
det hörs sån som jo, hur ska jag säga det? Jo, det hörs lite sån rart ut som många skräckfilm brukar det för att skapa frykt eller för att skapa spänning. Så ja, det hörs för många dåligt ut.
Ja, för han var ju väldigt populär på något sätt i samtiden och så.
Nej, han var inte det. Nej, han det var en period som kom alltså Edvard Grieg var död och nationalromantiken var på sitt bästa och de komponisterna som kom efter Edvard Grieg ville fortsätta med de nationella romantiska träck. Och fartegnvalen förstod inte musikens lik, han var inte så upptatt av det och musiken, alltså musiken han skrev följde inte de reglerna andra komponister på den tiden förhöll sig till. Ja.
Men kan vara så att du valde att skriva om akkurat han?
Kanske akkurat det, att han inte följde reglerna och att han var väl intresserad i språk och att han bodde i Spanien faktiskt, han bodde på Mallorca. Han kunde spansk flytande. Och han var väldigt intresserad i spansk litteratur och konst, litteratur av för exempel San Juan de la Cruz och maleri av El Greco eller Picasso. Och så jag jobbade en period som började som guide och så på Edvard Grieg museum. Efter kvart var jag förmedlingsansvarig både i det museet och i Siljustøl, Harald Sæveruds museum.
Ja, kan vi då säga förmedlingsansvarig.
Det vill säga han som är ansvarig för vad som blir sagt. Så jag var förmedlingsansvarig och guidelayer. Det vill säga på Trollhörn var med alltså hade med 30 guider. Så han som sörjer för att de förmedlar på en god måte både fagligt och när det gäller förmedling samt kommunikationsmässigt. Och så den som tog emot skolan i barnehage så jag har både dansa till Dobre Gubbens hall och så snacka om kanske Osmund Olav som Vinje och Grieg. De sångerna de har samman på en måte, så allt detta.
Ja. Ja. Nu kan han ha mot oss lite vänker ifrån där man skulle. Ja. Det var min fel. Jag avbröt dig med ett spörsmål.
Jag skulle säga att mens jag jobbade där, då fick jag möjligheten med den som var chef tidigare, Anna Velgueita, til fikk mulighet til å reise til Valenheimen i Sverige. Og da ble jeg kjent for første gang med Farten Valen og musikken hans og plassen der han kom fra. Ja.
Og så fant du ut at du skulle skrive master om han. Men du må forklare, hva betyr denne her titelen, en semiotisk analyse av ordet til ensomheten?
Ja, altså analysen min handler for det første om, jeg brukte matematikk for å analysere avstand mellom notene, så jeg gjorde notene til nummer og studerte avstand mellom de, for å på en måte se hvordan de notene, de melodiene utvikler seg i løpet av hele stykket. Og så brukte jeg semiotikk som en filosofi på en måte, det har å gjøre med kommunikasjon og med språk, og det jeg gjorde var at ifølge meg var ordet til ensomheten inspirert av et dikt av Alexander Pope. Diktet heter Ode on Solitude. Stykket, musikalsk stykke, har ikke tekst, det er bare instrumental, men jeg visste at Farten Valen las veldig mye. Det som diktet av Alexander Pope handler om er en mann som bor hjemme på landet, som dyrker blomster, som bor med dyr, og som nytes ensomhet på en veldig positiv måte. Og han skrev, Farten Valen skrev det stykket akkurat da han flyttet tilbake til Svajo. Så det var noe da som for meg var meningsfull. Jeg reiste til Valenheimen, og jeg fant boka med diktet i bokhylla. Og det var notatet. Så det var uten tvil et dikt han hadde lest. Så det jeg gjorde etter hvert var å analysere teksten, analysere musikken, og prøve å finne en slags kommunikasjon mellom begge to. Så det er det. Ja. Litt sånn enkelt sagt.
Ja, og fant du det?
Jo, følge meg, jeg fant det. Altså, jeg fant ulike symbolske trekk i musikken, som ifølge meg også finnes i teksten. Men det er veldig subjektivt, på en måte. Men det var veldig spennende.
Ja, hvordan gikk det? Altså, du måtte, for du studerte i Spania.
Ja, på nettet, ja.
Ja. Hvordan gikk det? Måtte du forsvare på en måte masteravhandlingen din?
Ja, forsvarte, fikk A, og de publiserte artiklen, eller unnskyld, avhandlingen på nettsiden til universitetet, så jeg fikk toppkarakter, så det var veldig bra.
Så du må jo ha funnet ut av et eller annet lurt der, da?
Det synes jeg.
Ja.
jeg skulle ha konferanse i Valenheimen, men som ble avlyst på grunn av korona, så det kommer til å skje til våren, forhåpentligvis.
Hvis folk har lyst til å dukke ned i Fartein Valens sin musikk, finner du den på Spotify?
Du finner det. Stavanger Symfoniorkester og Bergen Filharmonisk Orkester, og kanskje flere, har noen innspillinger. Ja.
Ja. I tillegg da, til å være lærer og lage kaffe og studere musikk, så skriver du også dikt.
Jo, jeg skriver dikt altså, som hobby. Jeg har ikke gjort det så mye det siste, men jeg gjorde det da jeg var student, og så kanskje for noen å si og ble det høydepunktet, ja, da jeg fikk publisere i diktsamling, ja.
Ja, den hette Poems of a Non-Sleeper, så jeg lurte på om du har søvnproblem.
Ja, akkurat, det var det. Så jeg begynte å skrive fordi jeg ikke kunne sove, og så fortsatte slik, og hver gang jeg skrev var det fordi jeg ikke kunne sove. Så det var altså min somnia, svevnproblem, og det var på en måte akkurat den titelen som forklarte best hva det handler om.
Ja, hadde du skikkelig insomnia?
Jo, jeg kunne gå 2 veker og bare sove 1-2 timer hver natt.
Såpass.
Ja.
Hva så gjorde du da?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det kan handle at det var
alt for masse kaffe?
Nei, det var, jeg drakk ikke så mye kaffe da. Men kanskje at jeg var litt tørst. Finne ut om verden og finne ut om meg selv, eller jeg vet ikke. Kanskje det.
Jeg så at du hadde dedisert diktsamlingen til bror din og foreldrene dine.
Ja, det stemmer.
Hvorfor gjorde du det?
Jo, fordi jeg er veldig glad i dem, og jeg har et veldig godt forhold til dem, og jeg er heldig som har hatt foreldre som har støttet meg i løpet av hele livet mitt. For de som studerer kunst eller musikk, vet at når du ser at du vil bli musiker, det kan være noe som fører til en samtale hjemme. Som for eksempel at du vet at det er vanskelig å jobbe som musiker.
Litt bedre å bli lege eller advokat.
Akkurat,
eller
sånt. For eksempel. Men altså, den samtalen hadde vi aldri. Jeg ble kjørt til konservatoriet da jeg hadde behov for det, og jeg ble støttet og hele tiden. Så det jo noe å takke for, synes jeg. Og broren min musiker også, og han jobber som pianolærer, så han fikk det til også. Så ja, og han, han er eldre enn meg, så han er på en måte åpnet veger i musikkkarrieren for meg, på en måte. Ja.
Mm. Men de bor fortsatt i Spania?
Ja, i bygda. Ja, det gjør de.
Sånn er det. Hvordan har det vært nå under koronatiden? Det har vært ganske masse fokus på Spania en stund der, i hvert fall. I,
ja, det stemmer.
Hvordan var det å være her og følge med på liksom, hva som skjedde?
Jo, det var frustrerende, og jo, jeg følte meg litt hjelpeløs også. Heldigvis familien min har det fint, både økonomisk og helsemessig, og vennene mine også. Men altså, det er litt, det var litt frustrerende å se hvordan sant? De ikke kunne gå ut. De måtte ha munnbind og må fortsatt ha munnbind på hele tiden. Broren min på skolen og foreldrene mine på butikken, de driver. Og hvordan fremleis situasjonen ikke ser ut som at han kommer til å roe seg ned, så, og jeg ikke kan reise dit og ikke kan besøke dem. Sant? Så det er litt frustrerende. De ikke kan besøke meg. De liker å besøke meg i sommertid. Så de kunne ikke gjøre det.
Ja, det er jo krevende ja, time jeg er inne i.
Ja.
Det er jo spesielt. Jeg har utfordret deg til å lese et dikt da, her i podcasten. Jeg tenkte det må folk få lov til å høre, men kan du også avsløre hvor folk kan søke opp hvis de vil lese dikt, ja. Eller hvor kan de kjøpe boka hvis det finnes?
Boka, altså diktsamlingen ble en selvpublisering, så jeg printet ikke så mange eksemplar, men jeg lastet den opp digitalt, og det er gratis. Det er tilgjengelig for alle som har lyst. Jeg lastet den opp i bloggen min, så det kan være kanskje litt vanskelig å si akkurat nå.
Ja.
Men kanskje hvis du kopierer lenk og limer lenk på en plass.
Ja, jeg kan legge lenken inn i podcastbeskrivelsen på en måte, ja. Sånn at folk kan gå inn og klikke seg inn. Eller så ja. Kan de jo klare, hvis de kopierer navnet ditt fra podcast-greiene eller et eller annet sånt, så vil de jo google seg frem ja. Til deg, sikkert.
Hvis
de
skriver Poems of a Non-Sleeper, og så skriver Alejandro Gomez Villanueva, da tror jeg skal det gå fint.
Jeg er veldig imponert hvis folk klarer å skrive da etternavnet uten hjelp.
Jo, jeg kan lese.
For du skrev dikt på nynorsk og spansk og engelsk.
Ja.
Det er en god kombinasjon.
Ja, det synes jeg. En god blanding. Første diktet på spansk, da er det seks dikt på engelsk, og så er det siste dikt på nynorsk, og jeg synes at på en måte det representerer reise og mi på en måte, og starte i Spania, så havne litt i Storbritannia, så til slutt Norge. Så dette diktet, altså diktsamlingen ble publisert for et par år siden, og jeg vil ikke beklage, så jeg skrev dette diktet, du hadde bodd i Norge 3,5 år, så det er ikke kanskje det beste norske, men det var det jeg kunne da.
Jeg tror uansett at folk er imponert over norske ferdighetene dine.
Så diktet heter, titlen er «Eit kirsebær blad fall i nedre fjellsmug», og undertitel er «Den svevenlauses vågesong». I dag skriver jeg for de fugler ned i flåg. De vågande trærne lover fred, mot roa jeg kjem, mot roa jeg må. Nå kan jeg høyre stille, dyssa meg med fremmant språk. Med stumme augo vil jeg falle, og mjukt kyssa steinens grå. Glidende fløyg rygda i vindens munn, og med solen en gangen fall. Gladende med blodig dunn, mot skogens visna gras. Raskt, raskt verdtekt eken, for vinteren har glömt at meg, som våren födde, må glömsla og ha gjemt. I dag skrev jeg, for de fuglene var i flåg. Men rygda åpna nebbe og släppt ut ingen sång. Diffor, som blada fell ned, som ett frammant fugleskrik, kjem ek, endelause svevn, jeg må. Endeløse kvil.
Ja, men det er bra.
Ja, tusen takk.
Her burde vi lagt på litt sånn her applaus eller et eller annet sånt ja. I postproduksjon, men vi får se. Ja, men supert. Er det andre ting du tenker at da hadde jeg egentlig hatt lyst til å si noe om når du først er innom Sunnordland-podden?
Jeg kan bare si at jeg er veldig glad for å være her på Stord. Jeg gleder meg til å bli kjent med folk. Jeg er allerede kjent med noen siden familien til kjæresten mine har fra, sant? Men jeg gleder meg til å gjøre det enda mer. Jeg gleder meg til å se enda mer av denne flotte øya. Og jeg gleder meg til å etter hvert bli stor av bu, hvis jeg får lov.
Ja, det synes jeg. Det satser vi jo på. Hva er det du finner på når du ikke er på skolen, når du har sagt du ikke er hjemme? Hva liker du å holde på med?
Jeg liker natur, så jeg liker å gå turer av og til. Jeg liker å lage musikk, så jeg publiserer litt som musikk som jeg lager selv sagt, hjemme, og publiserer det selv publisert. Jeg skriver når jeg har tid, men i det siste, det prøver jeg å være den beste læreren jeg kan. Så jeg er veldig glad i planlegging, og jeg er veldig glad for eksempel hvis vi skal lage filmmusikk, da skal du lage musikk til en film før. Og så skal du åpne opp prosjektet og vise til elevene dine hvordan du har gjort det, slik at de kan lære seg de teknikkene. Så det er det jeg bruker tid på.
Det er ganske masse jobb rett og slett å være elever.
Det er det, men jeg synes det er kjempespannende, og jeg ser resultatet, så jeg synes det er flott. Jeg synes det er bare bra. Ja.
Ja, men bra. Hvis noen som lytter har lyst til å invitere deg med på en kopp kaffe, da er du med.
Vi skal finne god.
Nei, jeg er veldig trist at sykkel og kaffe har lagt ned. Ja. For så vidt. Har du vært innom den?
Nei, jeg fikk ikke det, men jeg har hørt mye har fint om det. Ja. Så jeg håper at noen har lyst å starte noe slik. Samme konsept. Jeg tilbyr, hvis de ikke har så mye latteart erfaring, jeg tilbyr meg som hjelp av og til.
Ja. Ja, men det hørtes ut som en bra deal. For de som ikke har hørt episoden med Stein som drev sykkel og kaffe, så må de jo inn og høre den sånn sett. Da var litt reklame på slutten der. Supert. Veldig takk for at du tok turen i studio.
Ja, tusen takk for invitasjonen, det må jeg si. Tusen hjertelig takk.
Så lykke til med Sunnhordland Folkehøyskole og alt som dere holder på med, og så satser vi på at dere unngår korona der borte.
Det satser vi på, ja. Tusen takk.
Da gjenstår det bare å si takk for at du lytter gjennom denne episoden av Sunnhordland-podden. Og har du en tilbakemelding, eller ønsker du å være med i en episode? Eller kanskje du har lyst til å bli en støttespiller for podcasten? Da kan du gå inn på sunnhordlandpodden.no og ta kontakt via nettsiden der. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.